No niin, aloitellaan tämä viikko. Eli tämän päivän asia olisi karkeasti katsoa, pääasia olisi karkeasti katsoa harjoitustyö ja sitten pohtia vähän, että miksi me tarvitaan ehtolauseita. Ja haudataan näitä muita sen samaan otsikon alle. Viime luennossa en ehtinyt käydä läpi tuommoista asiaa kuin syntaksi. Eli meillähän on tässä kielessä, mitä me käytetään, tietynlainen syntaksi. Ja esimerkiksi nyt täällä komentorivillä on tietynlainen syntaksi, että mä voin esimerkiksi kirjoittaa dir. Ja sitten jos mä haluan tietää, miten tota dirriä muuten voi käyttää, ja kirjoitan tuohon perään vaikka dir kautta kysymysmerkki, niin se kertoo meille jollakin kielellä sen, että minkälaisia parametria tälle dirille voisi antaa. Ja tässä kielessä, mitä tämä käyttää, niin on, että hakasulku tarkoittaa sitä, että saa kirjoittaa tai olla kirjoittamatta. Eli tästä kun etsitään kaikista minimein, niin kaikki mahdollinen on hakasuluissa. Eli tarkoittaa sitä, että minun ei pakko kirjoittaa mitään siihen. Eli silloin pelkkä komento dir semmoisena on laillinen. Mutta mä voin antaa myös komennon, missä on dir e2. Tai dir c2. Eli levyn nimi. Eli mä voin sanoa, että vaikka tuo mun C-levyn sisältö pyytää tuolla tavalla sen tuon syntaksin mukaan. Tai sitten mä voin siihen antaa muutakin. Ja sitten mä voin antaa sinne ison kasan optioita. Tämä kieli ei ole kovin tarkkaa. Jos tätä luettaisiin tosi tarkasti, niin tämä tarkoittaa sitä, että me ei saa antaa niin kuin C-optiota. Eli kautta C ei saata sanoa ennen kautta B:tä. Mutta oikeasti ne saa antaa missä järjestyksessä tahansa. Eli tuo kieli ei ole tarpeeksi tarkka, eli siinä kielessä pitäisi paremmin sanoa se, että tähän seuraavaksi saa tulla B-optio tai C-optio missä järjestyksessä tahansa. Mutta tämä nyt on yksi syntaksi. Ja noita syntaksia pitää oppia periaatteessa lukemaan. Ja jos me kirjoitetaan vaikka jotain C-sharp-ohjelmaa ja halutaan ne muuttuja, niin meidän pitäisi tietää, että mikä on se syntaksi tässä kielessä siihen, että me siihen sanotaan joku muuttuja. Ja mehän ollaan totuttu siihen, että me sanotaan vaikka, että int a ja vaikka on 5. Mutta mistä me tietää, että onko tämä nyt syntaksin mukaista, niin siksi meidän pitäisi osata sitä syntaksia lukea. Ja siitä meillä on sitten monisteessa oma luku, syntaksin kuvaaminen. Yksi tapa kuvata sitä syntaksia on tämmöisellä BNF, Backus Now Form kielellä. Kielellä, missä esimerkiksi sanottaisiin, että muuttujan esittely, lokaalin muuttuja esittely on semmoinen, missä on lokaalin muuttuja esittely, ja lokaalin muuttuja esittely on se semmoinen, missä on ensiksi tyyppi ja sitten muuttujan määrittely. Ja nyt sitten pitää tietää, että mikä on muuttujan määrittely, ja se on sanottu täällä sitten erikseen, että siinä on tuo muuttujan esittely tai tolppa tarkoittaa tai voi olla sitten useampia näitä esittelyjä, pilkku ja sitten uusi esittely ja niin edespäin tuosta tarkentuu tuo kieli. Ja noita on sitten eri versioita, noita kuvauskieliä, voi olla sitä laajennettu versio, mikä sitten vähän paremmin antaa mahdollisuuden tuohon toistoon ja muuhun, eli sama asia uudestaan, eli tuo muuttuja esittely on sillä tavalla, että siinä on modifier, sitten tyyppi, eli modifier nyt voi olla sitten, tuossa sanotaan, että se voi olla vaikka public, tai private, tai protected, tai jotakin muuta, mutta sitä ei ole pakko olla, eli tässä kielessä aaltosolut tarkoittaa sitä, että joku asia on, ja tässä kielessä sitä, että se on yhden tai monta kertaa. Eli periaatteessa aina kun te kirjoitatte tuota kieltä, niin teidän pitäisi käydä tältä syntaksikuvauksesta katsomassa sitä, että mitä te saatte kirjoittaa. Me voitaisiin aloittaa tämä kurssi sillä tavalla, että me luettaisiin puolikurssia tämmöisiä syntaksikaavioita, niin kuin mun aikana tehtiin, mutta henkkohtaisesti en kokenut sitä kauhean motivoimaksi, mutta jossain kohti elämää pitäisi myös lähteä ymmärtää, että näitäkin pitää pystyä lukemaan ja täältä tarkistamaan se, että mitä sinne saa kirjoittaa, että sillä apinointitekniikalla pääsee johonkin asti, mitä olette nyt tehnyt, mutta jos ei ymmärrä, että miksi tähän tulee joku, niin se tekee sen sitten vaikeasti kirjoittaa ja tuntuu, että jokainen ohjelma on eri ohjelma, vaikka ne oikeasti, niin kuin, oikeasti ihan samanlaisia, kuten tämän kerran demotehtävissä oli nelos- ja vitostehtävät, he oli ihan sama ohjelma, ainoa, mikä sillä vaihtui, niin oli pikkasen se lauseke, mitä sillä tehtiin. No niin, eli täältä te voitte lukea sen asian täysin, jos haluatte. Tai sitten te voitte katsoa tuota samaa asiaa tämmöisinä junaratoina. Junaratoina, ja periaatteessa meillä ei ole nyt valitettavasti, en ole löytänyt hyvää C-Sharpin kuvausta, mutta Java on aika samanlainen kieli, ja näiden muuttuja esittelyltä lähes samaa. Samaa, niin voidaan katsoa tätä Javan junaratakuvausta, eli vaikka nyt tuo muuttujan esittelyn kuvaaminen täällä, niin näillä junaradoilla sanottuna se on tällä tavalla, että me voidaan mennä tämmöistä junarataa aina suoraan, tai sitten me voidaan kurvata sivuraiteille ja mennä siihen, ja tässä tapauksessa on sanottu tässä sivuraiteessa, että me voidaan jatkaa tuonne, tai me voidaan mennä uudestaan tänne samaan paikkaan. Eli tässä on sanottu, että kun me esitellään muuttujaa, niin siinä voi olla ensiksi modifier, voi olla olematta, tai voi olla montakin kappaletta niitä, jos me kierretään tuota lenkkiä tuossa. Sitten on ilman muuta seuraavana aina tyyppi. Sitten on ilman muuta aina seuraavana se muuttujan esittely, variable declarator, ja sitten mitä se pitää sisällään, niin se pitää katsoa erikseen tuolta, ja sitten tämä junarata sanoo, että meillä voidaan mennä uudestaan tänne näin, mutta sitten tulee pilkku, sitten tulee uusi variable declarator, ja lopuksi tulee puolipiste. Eli tuossa nyt tulee sitten sanottua, että jos me sitä muuttujata esitellään täällä, niin tuon perusteella siinä voisi olla vaikka, jos mennään suoraan sitä junarataa, että siinä on vain yksi niitä variable declarator, niin se minimaalinen olisi pelkästään A. Mutta saisi mennä uudestaan sitä junaradasta sinne takaisin palata ja saisi sanoa B, pilkku C, sanoo niitä useampikin tuossa peräkkäin, mutta loppuun tulee puolipiste. Ja eteen voisi tulla niitä modifiereita, jos haluttaisiin. Ja niitä modifiereita tuossa oli nytten, tuolta pääsee modifierin katsomaan, että mitä modifier voi olla, niin modifier voi olla public, private, protected, static, final, blah, blah, blah. Eli joku noista se voi olla. Eli tuossa sanottuna sillä BNF-llä tai tuossa sanottuna junaradalla, eli siihen voidaan valita joku, niin lähdetään tässä junaradassa jollakin raiteelle, ja silloin se modifier on joku noista. Ja sitten tuo mielenkiintoisempi osa, eli tuo variable declarator, mitä se voi olla, niin se voi olla semmoinen, että siinä on minimissään identifier, eli tunniste. En lähde tässä nyt lukemaan sitä ääneen, voitte mennä itse katsomaan, mitä se on, mutta siellä sanotaan, että se on jotakin, mikä alkaa kirjaimella, ja sitten voi olla numeroita ja niin edespäin, eli se muuttujan nimi. Sitten voidaan mennä suoraan junarataa, tai voidaan kurvata tänne hakasulkuosastolle, joka tarkoittaa, että silloin me esitellään se muuttuja, joka on taulukko. Ja semmoisenhan te olette esimerkiksi taunossa nähnyt, kun se on se perustaulukko siellä, niin tämä on Java, niin silloin tämä hakasulut on täällä puolella, C-Sharpissa ne hakasulut olisi tuolla puolella, jos ne haluttaisiin sinne. Ja sitten voidaan jatkaa suoraan, niin kuin äsken jatkettiin, eli se A on ihan kelvollinen nyt tämmöinen variable declarator, koska A toteuttaa se identifier-säännön, ja sitten jos me mennään tätä junarataa suoraan, niin silloin me ollaan sanottu siihen, että se muuttuja on A. Tai sitten me voidaan lähteä tässä tänne sijoitusraiteelle, ja siellä sanotaan, että siinä voi olla sijoitusmerkki, ja sitten muuttujan alustuslauseke, joka taas pitää lähteä katsomaan, että mitä se tarkoittaa tarkkaan ottaen. Mutta sen kun lukee sieltä auki, niin siinä sitä sanotaan, että se voisi olla sillä tavalla, että siinä on merkki, ja sitten muuttujan sijoituslause, miksi ei tämä halua kirjoittaa, eli esimerkiksi voisi olla noin. Ja sitten jos lähdettiin sille uudelle kierrokselle, niin sitten voi olla uusi muuttujan tunniste, ja sille voi olla sijoituslause tai voi olla olematta, ja niin edespäin. Ja tämä tyyppihän voi olla tässä mitä tahansa. Mikä tahansa, mikä on sallittu kielen tyyppi, niin tässä nyt voi olla double, tai int, tai bool, tai char, tai string, tai vaikka physics object. Eli ne kaikki muuttujaesittelyt on samanlaisia. Kun muistatte sen muodon, niin sen on aina se tyyppi ja muuttujan nimi ja mahdollinen alustus, mutta ei ole pakko olla. Joo, semmoiset, jotka sitä tykkää, niin kantsii lukee sitä, sieltä se tulee se, että mitä se kieli on. Ja sitten jos me lähdetään sille hakasulku kaistalle, niin silloin meillä voidaan kirjoittaa ne hakasulut tuohon, mutta se oli Javassa ne hakasulut on toisella puolella, niin se muuttujan nimen jälkeen, mutta C-Sharpin kanssa se hakasulut on tällä puolella, eli tuon tyypin perässä, jos me tehdään taulukko. Eli niin kuin taunussa ollaan tehty se taulukko, niin sehän on ollut näin. Tai jos se halutaan alustaa samalla, niin sitten meillä on ollut taulukon alustus, ja sitten se taas pitäisi lukea sitä syntaksista, että miten taulukko alustetaan, ja se sanotaan, että siinä on noi aaltosulut, ja sitten lueteltuna taulukon alkiot, ja sitten taas se muuttuja esittely loppuu puolipisteeseen. Eli kun luette sitä syntaksia, niin huomaatte, että kaikki lauseet loppuu puolipisteeseen, eli C-sarpissa lauseet loppuu puolipisteeseen. Nyt pitää ymmärtää sieltä, että mikä on lause, ja se on taas syntaksissa kuvattu, että mikä on lause. Eli esimerkiksi int b on 3 on lause, tai b on a-hakasulkeissa 1 plus 2 on lause. Ja tämä, minkä maalasin, on lauseke, se tuottaa jonkun arvon. Niillä on eri merkitys. Okei, syntaksista kysyttävää. Tuossa taisi olla vielä kauniimpanakin kasattu tuota samaa syntaksia. Onko tuo hakasulku oikein? Täällä tämä hakasulku on oikein, että tuossa tyypissä voi olla tyypin nimi, ja sitten voidaan mennä ohi hakasulusta tai voidaan mennä hakasulkujen kautta. Että tuossa on vähän enempi yritetty tehdä sitä C-sarpin syntaksia. Eli tuossa nyt on saatu kuvattua vaan, miten tämä muuttujia esitellään. Okei, sitten kysyttävä. Sitten mennään ne harkkatyötarinaan. Eli nythän olisi tarkoitus, että ruvettaisiin jo miettimään sitä, että mistä me tehdään se meidän harkka. Eli se harkkatyöhän voi olla peli tai olla olematta peli, se voi olla joku muukin. Että ette tule sanoa kurssin jälkeen, että oli pakko tehdä peli, se ei ole missään tapauksessa pakollinen, vaan saa tehdä minkä tahansa ohjelman, joka täyttää ne meidän kurssin minimivaatimukset. Ja nyt olisi tarkoitus, että teidän se harjoitustyön mietitte, mitä te olette tekemässä, teitte sen suunnitelman, se suunnitelma olisi hyväksytty demo vitoseen mennessä, ja sitten siellä harkkatyöpuolella lukee, että saatte yhden lisää demopisteen, siis semmoisen kokonaisen, ei demo tehtävän, kun vähintään viikkoa ennen sitä määräaikaa käytte sen näyttämässä, saahan se ruuhka vähän pienemmäksi. Sitten noin demo 8 mennessä pitäisi olla se harjoitustyö puoliksi valmiiksi, ja tehdään tänään yksi malliharjoitustyö puoliksi valmiiksi, niin näette, että mitä se suurin piirtein tarkoittaa se puoliksi valmis. Ja sitten tentti on aikaisemmin ollut myöhemmin, mutta nyt se on meillä vähän aikaisemmin, niin nämä nyt voi tuossa pikkasen olla eri järjestyksessä, mutta sanotaan, että siellä kun kurssi rupeaa loppumaan, niin sitten on se harjoitustyö valmis. Tuossa lukee 90% valmis, koska mä en ole ikinä nähnyt 100% valmista ohjelmaa. Eli se nyt on esimerkiksi pelin tapauksessa jotakin, mitä voi pelata, ja siinä sitten nyt on jonkunnäköinen mielekkyys, mutta tekemättömiä asioita voi luonnollisesti olla, eli sitä hiottavaa jää aina sinne. Ja se harjoitustyö näytetään niin kuin koodina ohjaajalle, ja sitten se esitellään muille opiskelijoille sille, että otetaan noin 10-15 ihmisen ryhmiä mikroluokkaa, ja siellä jokainen vuorollaan näyttää se oman työnsä siitä, ja ne on hauskoja tilaisuuksia katsoa siinä, että mitä siinä kunkin harkkatyössä tapahtuu. Eli ne harjoitustyövaiheet oli meillä tuossa. Sitten sitä harjoitustyön suunnittelusta, eli lähdetään tekemään se harjoitustyön suunnittelu sille, että voitte ensiksi piirellä sitä kynällä ja paperilla, mutta sitten kun olette jonkunnäköisen aavistuksen saanut, niin sitten lähdetään tekemään sitä suunnitelmaa timiin. Tässä lukee ohjeet, että kuinka sitä tehdään, eli nyt mä olisin tekemässä vaikka harjoitustyötä, ja mä haluan lisätä tänne omaa harjoitustyötä, niin tuossa sanottiin, että hakasulkeet tarkoittaa linkissä, oliko ne miinuksella aloitettu, oli. Eli siinä ohjeessa oli hakasulut tarkoittaa, että me tehdään linkki, ja se linkissä näkyvä teksti on tässä. Eli jos mulla olisi vaikkapa Vesal 5-niminen ryhmä tätä tekemässä, niin mä laittaisin sen ryhmän nimen tuohon ja sitten laitan sen osoitteen, mistä tämä löytyy, niin aaltosulkuihin, ja se tekee silloin kaarisulkuihin tässä kielessä, eli se tekee meille silloin linkin, eli aina kun kirjoitatte Timissä, niin näette täällä esikatselukohdassa, että miltä se tulee näyttämään. Eli silloin se tekee meille tämmöisen linkin, jota klikkaamalla mennään tuon näköiseen dokumenttiin kuin Vesal 5. Ja sitten kerrotaan, mikä tässä on. Ja nyt mä haluan tehdä kolmion metsästyspeliin. Metsästys. Haluan tehdä kolmion metsästyspeliin. Pitikö se siihen muuta sanoa? Ai ryhmä. Ryhmä ensiksi. Eli ryhmä on nyt vaikkapa Vesal ja Kalle nimiset tekijät. Ja miten se oli sanottu siinä se pilkku, ja sitten tuli se harkkatyön nimi. Laitetaan isolla, kun se on niin hieno peli, että noin. Lisätään tuommoinen rivi tänne. Hienompaa, jos se lisäisi vielä oikeaan kohtaan aakkosissa, jonne pääsee aina siis sillä tavalla, että menee tähän kohdalle ja painaa tuota, niin täältä tulee aukeen menu, ja menussa voidaan sanoa, että lisää tuon yläpuolelle se meidän rivi. Okei. Jos esimerkiksi tuo emopults on väärässä kohti, niin mä voisin ottaa tuosta tuon ja ottaa kynän kuvasta lisää toimintoja ja syödä poiston kappale ja mennä tuonne ja sanoa, että pastetaan siinä se kappale tuonne yläpuolelle, niin mä saan siirrettyä se oikeaan kohtaan aakkosjärjestyksessä. No niin, sitten mä haluan tehdä ton dokumentin. Mä klikkaan linkkiä, eli Timissä on semmoinen toiminto, että jos mä menen osoitteeseen, jota ei ole olemassa, niin silloin se tivaa, että minkä nimisen dokumentin mä oon tekemässä. Mä voin vaihtaa otsikotekstiä tuossa, jos haluan, eli se on vaikka Vesaan ja Kallen hieno peli, jos niikseen haluaa sanoa. Joku on kysynyt, onko muulla käyttäjärjestelmällä tehty peli yhteensopivan mikroluokan koneiden kanssa, niin se CS-tiedosto on. Se projektitiedosto ei välttämättä ole, mutta se CS-tiedostohan siitä on 99,9%, eli hätätilassa sinne joutuu tekemään uuden projektin, jos sitä samaa haluaa ajaa mikroluokassa, mutta sen saman CS-tiedoston voi siellä käyttää. No niin, onko muuta sanomista? Ei, luodaan tuo meidän dokumentti siihen. Ja sitten no template is found. Missä mun templatet on? Voi herranen aika. Eikö mulla ole templateja tehty tänne hakemistoon? Mä pidän huolta, että sinne tulee semmoinen valmis pohja, että tähän kohtaan tulee semmoinen, mistä voi valita harkkatyöpohjan, jos semmoista ei siellä ollut. Nyt mä käyn varastamassa pohjan tuosta tähän hätään tuosta hirsipuupelistä. Teen sen nyt tällä tavalla, että mä otan tuosta koko ton peli ja sitten eli sitten kun siinä on se pohja ollut, niin siinä olisi voinut suoraan valita sen pohjan, ja siihen tulee nuo asiat. View. Tuosta nyt ei tarvinnut välittää. ottaisinkohan mä tuosta saman tien sen pohjan, eli no joo, mä teen sen pohjan tässä sitten teille valmiiksi, niin se tuossa odottaa kauniisti. En tiedä, miksi se on tuolta unohtunut. No niin, eli kirjoitatte semmoisen Timi-tarinan, missä lukee, että mikä se teidän harkkatyö on, eli tässä tapauksessa tämä on mulla siis nytten kolmion metsästys. Ja jos ette muista sitä, että yksi risuaita tarkoittaa tämmöistä hienoa isoa otsikkoa, niin senhän näette aina tällaista yleekohdassa, että H2 tekee pienimmän otsikon siihen ja H1 tekee isomman otsikon. Ja siitä on sitten aika äkkiä opittavissa se, että yksi risuaita tarkoittaa niin kuin isompaa otsikkoa ja kaksi pienempää otsikkoa ja kolme risuaitaa vielä pienempää ja niin edespäin. Ja sitten mulla on ollut Kalle siinä ryhmässä kanssa. Kerrotaan, että ketkä sen tekee. Sitten tietoja pelistä, eli pelin nimi on sitten Kolmion metsästys, noin, ja yhden pelin pelaaja, ja enää ei ole tuommoista Windows 7 puhelinta olemassakaan, unohdetaan sitä pois, mutta miksei se voisi Xboxille tehdä, jos haluaa. Ja sitten kerrotte pelin tarinan siinä, eli pelin tarina, että ilkeät kolmiot on tehneet sitä ja tätä ja ja sen takia niitä pitää sieltä syödä. Ilkeät kolmiot, noin. Ja sitten kerrotte sen pelin idean, mitä siinä pitää tehdä. Eli tämä peli tulee olemaan semmoinen, että syödään itseä isompia kolmioita ja lihotaan niistä. Ja sitten voidaan syödä vielä isompia kolmioita, kun on lihottu siitä. Ja sitten pitäisi piirtää kuvaa siitä jonkunlainen sitä pelistä. Eli tähän nyt tuli, kun se tuli sitä hirsipuusta tehtyä, niin tuon näköinen. Mäpäs lähden piirtämään täällä nyt kuvaa. Saatte valita minkä ohjelman tahansa, mutta mä käytän vaikkapa nyt Paint-nettiä. Paint ei ole kovin hyvä ohjelma. Tuossa on ehkä vähän filenyy. Tehdään vähän pienempi tuosta kuvasta nyt tähän, että se mahtuu tällä mun ruudulla. Tehdään vaikka 600x400 kokoinen kuva, niin se mahtuu tähän ruutuun. No niin, meidän peli on semmoinen, että siinä on puolivälinäyttöä tuossa noin. Ja sitten tällä alapuolella asustaa viholliskolmioita ja sitten yläpuolella on pelaajan kolmio. Saankohan mä tuolta tehtyä sapeja. Onko siellä valmiina kolmiota? Hienoa. Piirretään yksi kolmio vihollinen tänne ja toinen kolmio vihollinen tänne ja maalataan niitä nyt vähän kastelukannulla. Missä on kastelukannu tuolla. Maalataan tuo tuon väriseksi ja sitten osaisinkohan mä kopioida niitä, missä tässä on kopiointiapuva. Tämä. Ei ottanut. Tyhmä vehe. Ctrl C, Ctrl V. Ei se mitään ota. Tuliko päälle? Ahaa, tuli päälle. Ctrl V. Noin, mä sain ne muutama viholliskolmio. Sitten piirretään tänne vielä oma kolmio. Tuonne yläpuolelle, mistä aloitetaan. Ja osaan mä sitä kiertää? En mä saa sitä kiertää. No, se nyt on erikokoinen. Ja se nyt pistetään vaikka kastelukannulla punaiseksi. Ei se mitään punaiseksi mennyt. Punainen, noin. Ja sitten jos osaisi kiertää, niin kiertä sitä. No niin. Sitten mä talletan sen jonnekin. Ja nyt kannattaa tallentaa semmoiseen paikkaan, missä sitä lähtee tekemään. Eli mä voisin tätä tehdä vaikkapa nyt hakemistossa. MyTemp. Mä teen sinne vaikkapa nyt HT-nimisen hakemiston. Mikroluokassa ehkä vähän syvempi. HT-niminen hakemisto ja tehdään nyt vaikka Vesal sinne vielä, noin. Ja nyt mä teen sitä vaikka tässä hakemistossa, eli mä tallennan sen tohon hakemistoon, eli file save.s. Noin, ja sitten sen nimi voi olla vaikkapa, tehdäänpä sinne vielä kuvat-niminen hakemisto. Kuvat-niminen hakemisto ja tallennan sinne kuvat-nimiseen hakemistoon, ja sen nimi on vaikka kolmiot.png. Noin, nyt mulla on sairaan hieno kuva täällä tallessa siitä suunnitelmasta. No, tämä voisi älyttömän helposti uploadata Timiin, siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta sitten, jos meillä on useampia ihmisiä tekemässä, joku muuttaa jotakin, niin sit se on hillitön työ, kun aina joku joutuu uudestaan uploadaamaan sinne Timiin tämän. Eli mietitään tuohon parempi ratkaisu, eli yritetään tehdä tuo nyt se sillä tavalla, että kaikki tiedostot, mitä me tullaan tekemään tähän harkkatyöhön, niin laitetaan versiohallintaan. Ja mikä se versiohallinta on, niin. Eli kaikki kuvat ja muut laitetaan versiohallintaan, ja tuolla meillä on sitä omaa sivua sitä versiohallinnasta. Eli versiohallinnan idea on se, että meillä on joku tämmöinen yhteinen varasto, repositori. Ja idea on se, että aina meidän tekeleet on vähintään siellä tallessa. Sitten ne voi olla sen lisäksi tallessa vaikka kuinka monella eri koneella. Ja sen versiohallinnan tehtävä on pitää, että kaikilla koneilla meillä on siitä sitten sama versio käytössä. Jos olette Dropboxia, onko joku Dropboxia koskaan käyttänyt, niin Dropboxi periaatteessa on tämmöinen samanlainen, että se on sinne yhteinen varasto, missä tulee tavaraa sille koneelle, mihin te olette tilannut, ja kun te pistätte johonkin koneeseen jotakin, niin se nousee sinne Dropboxiin, ja sitten tulee teidän kaikille muille koneille sieltä. Tämän ainoa ero on se, että Dropboxi tekee tämän saman automaattisesti, siellä on tämmöinen vastaava versiohallinta niin kuin takana, mutta se tekee automaattisesti nämä siirrot. Eli tässä te joudutte sillä versiohallinnassa käyttämään nyt kolmea komentoa sen jälkeen, kun te olette kerran tehnyt teille itsellenne oman hakemisto sinne versiohallintaan. Eli ensiksi meidän pitää tehdä sinne versiohallintaan meille oma hakemisto, vaikka nyt MakeDirillä. Ja jos mä nyt olen täällä mun harjoitustyöhakemistossa, niin jos te olette asentanut vaikka sen Tortoisen SVN:n Mäkissä vähän eri tavalla, mutta jos mä olen asentanut sen Tortoisen SVN:n, niin mä voin tehdä sillä tavalla, että täällä on asentamisen jälkeen, kun tämmöinen kuin Tortoisen SVN, SVN on yksi versio hallinnoista subversion nimeltä, ja nykyisin ehkä eniten käytetty on tällä hetkellä Gitti, mikä on Linus Torvaldsin tekemä versiohallintaohjelma. Voitaisiin käyttää sitäkin tällä kurssilla, mutta Gitissä on enempi komentoja yksinkertaisen asian tekemiseksi, että tämä SVN on silleen yksinkertaisempi, että tässä on vähän pienempi tuo komentovalikoima. Jos mä menen tässä ensin vaikka tänne repo-browseriin, niin, ja mihin mä sen haluan tehdä, niin meillä oli sanottu tuolla, että mikä on se kurssin versiohallinnan osoite. Missä se oli sanottukaan tuossa. Eli kurssin versiohallinnan osoite on Tuomottinen. Ja periaatteessa mä voin mennä sinne provsaamaan tätä. Täällä on eri vuodet, mennään tähän nykyvuoteen. Ja tämän alle mä saan tehdä sitten oman hakemisto itselleni. Ja jos siellä ohjeessa lukee tunnus, niin älkää nyt herranen aika tänne tehkö tunnusnimistä hakemistoa, vaan teette tänne sen hakemiston, mikä teidän tunnus on. Eli aina kun teillä lukee siinä ohjeessa tunnus isolla, niin se ei todellakaan tarkoita, että kirjoitatte tunnus, vaan että siihen kohti tulee se teidän tunnus. Eli mä haluan tänne tehdä nyt vaikkapa sen Vesal5-nimisen hakemiston. Eli sen takia mä teen sitten apua, create folder vai add folder, create folder ja Vesal5-niminen hakemisto. Ja aina kun tänne versiohallintaan tehdään jotakin, niin sitä pitäisi jättää viesti sinne. Niiden viestien ansiosta me nähdään sitä, että mitä siellä on tehty ja minkä takia. Eli loin omaa hakemiston tuolle Vesal 5-käyttäjälle, joka nyt ei ole oikea käyttäjä, vaan mä sitä Vesal-käyttäjä voin nyt käyttää. Ja tämä on nyt se meidän hakemisto, mitä me käytetään tästä lähtien. Paitsi tehdään tänne mielellään vaan vielä nyt yksi alihakemisto. Eli se on niin kuin tapaa, eli pakko ei olisi tehdä, mutta tapa on, että tämän alle tehdään vielä yksi alihakemisto, create folder, ja sen nimi on tapana olla tässä versiohallinnassa trunk. Eli tämä trunk on se semmoinen päähaara sitä ohjelmasta, mitä tehdään. Ja teidän harkkatyön tapauksessa tässä tapauksessa riittää. Ohjelmointi kakkosessa tehdään sitten vielä enempi. Loin sen päähaaran tuota varten. Ja tämä on nyt se, mihin me ruvetaan tavaraa laittamaan. Ja tämän rinnalle tulisi esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, että meidän ohjelmasta on jäädytetty joku versio. Versio 3.0 jäädytetään. Ja jatketaan sitä meidän kehitystä sillä päähaarassa. Kun meillä on hirveästi asiakkaita, jotka haluaa nimenomaan olla jumittunut siihen 3.0-versioon, niin me tehdään sitten tänne joko branchejä tai tageja, joista sitten löytyy niitä rinnakkaisia versioita. Että joku Firefox esimerkiksi tekee sillä tavalla, että se lupaa aina tietyn version, että sitä ylläpidetään jonkun aikaa. Niin sitten ne tekee sitä omaa haaran tänne. Ja sitten jos siinä haarassa on, jos siinä versiossa on tietoturva-aukkoa, niin ne korjaa siellä haarassa ne tietoturva-aukot. Ja ne asiakkaat, jotka haluaa olla siihen versioon jumiintuneita, niin ne saa sitten sieltä, tai Firefoxin järjestää, että ne saa sitten sen version sieltä haarasta aina se uusimman version. Mutta tehdään siksi se trunk, koska oikeasti tehdään trunk ja sen rinnalle tehtäisiin sitten niitä muita haaroja, mutta tässä ei tehdä. Eli tämä on se mun hakemisto, mitä mä käytän nyt tällä kurssilla. Täällä näin. Ja nyt sitten niihin versiohallinnan komentoihin, niin nyt mä olen tehnyt tämän hakemiston itselleni sinne. Eli ohjeet lukee tuossa. No sitten jos mä en ole koskaan tältä versiohallinnasta hakenut mitään, niin silloin se yksi komento, mikä meidän pitää osata, on check out. Eli haetaan tätä versiohallinnasta tavarata. Ja nythän mä olen siinä tilanteessa, että mä en ole koskaan sinne hakenut mitään, mutta siellä versiohallinnassa on se minun hakemisto olemassa. Eli silloin mikä ihmettä tämä vaivaa? Tai annan vaihtaa alt-tapilla mitä. No nyt. Elikkä mulla on tää mun levyllä oleva hakemisto, niin tänne mä menen ja sanon, että Tortoisen SVN:llä sieltä check-outataan. Mikä hakemisto check-outataan? Jos mä sen äsken erehyn pistän clipboardiin, niin se valmiiksi tuossa näyttää sen. Jos ei se olisi clipboardissa, niin siihen pitäisi sitten kirjoittaa se hakemisto, mitä mä olin hakemassa. Sitten, minne mä laitan sen täällä mun koneella? No, rupeaa olemaan noita. Eli se mun kuvat-hakemisto oli ton Vesal-hakemisto, Ali-hakemisto. Mä haluan tämän ottaa nimenomaan tuohon hakemistoon. Ja eipä muuta, pääversio. Ok. Se urputtaa, että tämä hakemisto ei ole tyhjä. Eli mä olisin voinut, jos mä olisin ollut fiksumpi, niin aloittaa tämän sillä tavalla, että mä olisin tehnyt ensiksi tämän versiohallintajutun ja sitten ruvennut piirtelemään asioita, niin silloin mä olisin päässyt tekemään sen tyhjää hakemistoon. Mutta koska en ollut viisas, niin nyt mä oon tätä check-outtia tekemässä hakemistoon, joka ei ole tyhjä. No ei se haittaa, check-outataan se silti sinne. Ja sen check-outin tuloksena meille ilmestyy tänne meidän kansioon tämmöinen kuin .svn piilokansio. Eli tuo piste tekee Windowsissa sen, että se on kansio, mikä ei näy. Ja ensimmäinen, mitä teidän pitää tehdä, jos te saatte Windowsin käsinne, niin on käydä korjaamassa noita Windowsin asetuksia sillä tavalla, että pidätte huolen, että nuo hidden failit näytetään, koska muuten te ette näe noita hakemistoja, ja sitten ollaan ihmeessä, että mihin se meni. No, se on olevinaan niiden hieno temppu, että piilotetaan ne. Toinen, mikä teidän pitää ehdottomasti muuttaa, jos teillä on Windows-kone, niin teidän pitää ensimmäisenä, kun saatte Windows-koneen, niin käydä ottamassa tuo ruksi pois, että piilota tunnettujen tiedostojen tarkemmin koska jos tuo puuttuu noista näkymistä, niin sitten jos teillä on siellä lumiukko X ja lumiukko CS ja lumiukko objekti, niin te ette tiedä mikä niistä on mikäkin niistä tiedostoista. Ja mä en tiedä, että mikä ihmeen järki se oli, että niillä tiedostolla on tarkentimet, mutta sitten ne haluaa piilottaa ne. Että tämä on hyvä esimerkki siitä, että miksi ihmiset ei osaa käyttää koneetta, kun sitä yritetään niin kun pitää ihmisiä tyhmänä ja piilottaa niitä asioita ja sitten loppupelissä tulee vaikeammaksi. Eli ne on kaksi säätöitä, joiden pitää tehdä, että piilohakemistot näytetään ja sitten näytetään ne tarkentimet. No niin, mulla on täällä kuvat hakemistossa se kolmio PNG. Hyvä. Mä haluan sen nyt, että se nousi sinne versiohallintaan. Eli nyt mä tein ton komennon checkout, jolloin se versiohallinnassa sillä hetkellä ollut asia tuli tänne. No siellä ei oikeastaan mitään ollutkaan toistaiseksi, mutta nyt meillä on tämä meidän hakemisto niin kuin se versiohallinnan alaisuudessa. No, mä oon tehnyt täällä jotakin, eli mä pistin sen älyttömän hienon kuvan ja haluan laittaa sen sinne versiohallintaan, eli silloin mä menen ja sanon tämän seuraavan komennon, mikä pitää osata, eli commit. Eli idea on se, että aina kun te teette jotain muutoksia, niin te sanotte sen jälkeen commit, niin silloin ne teidän muutokset menee sinne versiohallintaan ja joku toinen voi ne sieltä hakea. No niin, eli täällä se menee sitten sillä tavalla, että huomatkaa, täällä ei ole enää sitä checkouttia, koska mä tein ton siirtämisen. Täällä on commit olemassa ja commitin perässä on 3 pistettä tuossa menussa. Ja se 3 pistettä tarkoittaa mitä? Eli jos meillä jossakin lukee 3 pistettä tulla perässä, niin mitä se tarkoittaa? Jatkuu. Joo. Eli mä ajattelen se sillä tavalla, että aina kun on 3 pistettä, niin sinne uskaltaa rohkeasti mennä katsomaan, mitä ei vielä tapahdu. Aina mä voin painaa cancel. Eli jos teillä on jossakin filee, vaikka nyt tuolla Visual Studiossa, siellä on filee, saveessa ei ole 3 pistettä, se tarkoittaa sitä, että jos mä sitä painasen, niin se tulee tapahtumaan, ja mä en voi enää asialle mitään. Mutta jos mä otan vaikka save S, niin siinä on 3 pistettä perässä. Mä voin aina perua ne toiminnot. Eli jokaisen, joka tekee ohjelmia Windowsissa, niin pitäisi itse älytä kirjoittaa niiden menuja yleensä muiden toimintojen perään se 3 pistettä, jos se tuottaa tommosen valinnan, mikä voidaan vielä perua. No niin, mä olin täällä sanomassa, että SVN commit, siinä ei vielä hätää, mä voisin perua. Siihen kirjoitetaan viesti. Laitoin kuvaan ekaan version sinne, tai ei se tarvii laitan siihen, että se riittää ihan kuvaan eka versio. Eli se on se viesti, mikä me sinne sanotaan. Sitten sanotaan, että laitetaan meidän kuvat hakemisto menemään sinne versiohallintaan ja laitetaan sieltä tämä kolmiot PNG menemään sinne. Ja sitten olkaa huolellisia, kun ruksitte noita. Että jos teette kunnolla sen asennuksen, niin kuin sillä ohjeessa on sanottu, niin te otatte vielä sen optiotiedoston sieltä, mikä mulla on mallina, joka estää sitten turhaan niiden exien ja muiden menemisen sinne versiohallintaan. Eli missään tapauksessa ette saa niitä käännettyjä ohjelmaversioita laittaa sinne versiohallintaan, koska ne on sairaan isoja. Ja ne syntyy aina ne ohjelmat, kun me käännetään se CS-tiedosto uudestaan. Eli se on tärkeää laittaa sinne versiohallintaan ne tiedostot, mitä me ollaan itse tehty. Mutta ei niitä, mitä niin kun on kääntämisen tuloksena tai muuna syntynyt, koska ne voidaan aina toistaa, niitä ei ole järkeä niin kun säilyttää siellä. Eli lukekaa huolella, että mitkä te ruksitte täällä, että mitä laitetaan. Ei kannata kaikkea laittaa. No niin, ja sitten se lähetti sen sinne. Te voitte katsoa sitä versiohallinnan sisältöä sillä repo-browserilla, jos menette sinne. Niin nyt siellä pitäisi olla täällä. Millähän tämä refreshattiin F5:llä. Eli nyt täällä on se mun kolmio PNG. Tai te voitte katsoa sitä versiohallintaa tuolta web-näkymästä. Eli te voitte sillä web-näkymässä mennä, eli Vesaal 5. alta nyt löytyy trunk-kansio, ja trunk-kansio alta löytyy kuvat-kansio, ja kuvat-kansio alla on tuo kolmiot BNG, ja lukee, että milloin se on mennyt, ne 48 sekuntia sinne, ja sitten ne muutokset, mitä ollaan tehty, niin näkyy tuolla ne kommentit. Eli sen takia ne kommentit laitetaan, että miksi tuo tuli tehtyä. No niin, mitä sitten tapahtuu? Sitten tulee Kalle ja soittaa mulle, että hei, joko sä piirsit sen kuvan. Kalle on täällä kotikoneella, se odottaa innolla, että joko se kuva on piirretty. Ja Kalle ei tykkää yhtään tosta. Mä kopioin vaan tuon hakemiston tuolta, kun mä en muista. Kalle ei tykkää yhtään tuosta graafisista käyttöliittymistä. Kalle käyttää omalla koneellansa aina komentoriviä. Ja nyt mulla ei tässä eri koneetta, mutta leikitän tässä samassa koneessa sitä Kalle. Eli mä avaan tänne uuden command promptin, joka matkii sitä Kallen konetta. Kalle on nyt vaikkapa tuolla MyTempissä. Kalle-nimisessä hakemistossa, ja siis se soittaa mulle, että joko sä teit sen kuvan, mä sanon, että joo, mä tein sen. Kalle käyttää komentoriviä ja sanoo, että hän check-outtaa, mihin osoitteeseen laitoit, tuommoiseen osoitteeseen laitoin. Hän check-outtaa sitten komentoriviltä tuommoisesta osoitteesta, ja sitten tuon check-outin parametriksi tulee vielä se, että mihin hakemistoon ja noin. Kallelle haettiin tänne se kaikki, mitä siellä oli siellä versiohallinnassa, eli Kallellakin on nyt kuvat-niminen hakemisto täällä. Kalle menee sinne kuvat-hakemistoon, ja nyt Kalle ei osaa piirtää komentoriviltä, niin nyt se editoi tätä kyllä sitten kuitenkin jollakin graafisella vehkeellä. Millähän se sitä editoisi? Ehkä sillä. Onko Kalle niin tyhmä, että se editoi paintilla? No, voi Kalle parka, otan osaa. Kalle editoi sitä paintilla, mistä Kalle saa sen osoitteen. Kalle saa tuosta sen osoitteen, niin se ei tarvitse tuolla seilata kauheasti. Noin, se aukaisee sinne tuon ja huomaa, että voi ei, täältähän puuttuu piirrettynä jotakin. No, eihän täällä olisi piirtää kolmioita. Se piirtää kynällä tänne surkeen kolmio, että tuo sieltä puuttuu, sen pitää olla vihreätä. Osaako sen sitä sitten kastelukannulla laittaa vihreätä sinne noin, se Kalle piirti sinne vihreän kolmio. Tallentaa sen tiedoston. Sitten Kalle haluaa, että minä näen sen saman asian, niin Kalle sitten antaa täällä komennon, että subversiolla kommitoijaan. Se on CI, ja sitten seuraavaksi pitää sanoa viesti, ja Kalle sanoo sinne, että lisää siinä kolmion, ja ään kanssa käy komentoriviltä tosi huonosti. Noin, nyt se mitä Kalle teki siihen muutoksia, niin se lähti sinne versiohallintaan. Mä näen sen sieltä sen tilanteen nyt vaikka sieltä web-versiosta. Missä mun web-versio oli tuolla. Eli mä näen siellä web-versiossa, että 17 sekuntia sitten, no tää nyt on ongelma, koska mä oon omalla käyttäjätunnuksella, niin tässä se Kalle olisi ollut omassa koneella, niin tuossa lukisi Kalle nyt sitten. Mutta joka tapauksessa se on se Kalle viesti, ja sitten mä menen sinne omaan hakemistooni. Eli mä menen sinne omaan hakemistooni, mä en osaa käyttää komentoriviä, niin sitten mä täällä sanon omalla koneella, että updatetaan tämä. Ja nyt meillä haettiin se uusi versio sitä kolmiot PNGstä, ja nyt meillä pitäisi sitten olla siellä Paintissä se, kun pitääkö ei osaa refreshata itsekseen. Pitääkö meidän avata se uudestaan. Niin nyt meillä on se korjattu versio täällä olemassa. Eli teillä on kolme komentoa, mitä teidän pitää osata käyttää siinä. Eli silloin, kun teillä on tyhjä kone, mihin te et ole koskaan sitä hakenut, niin tehdään yhden kerran per kone tuo check out. Eli tuo tehdään yhden kerran. Oikeastaan ei ole kovin järkevää syytä ottaa samaan koneeseen sitä samaa niin kuin kahteen eri hakemistoon. Nyt mulla oli vaan se esimerkin vuoksi. Sen jälkeen, kun te olette sen check outannut, niin sen jälkeen te toimitte kahdella komennolla. Aina kun te olette tehneet muutoksia, niin te sanotte kommit, Sitten kerrotte Kallelle, että hei, nyt mä oon muutellut jotakin. Kalle tekee kotonansa uptate. Kalle tekee muutoksia, piirtää sinne yhden kolmion lisää. Haluaa, että mä näen sen. Kalle tekee sitten siinä tapauksessa, kommit. Mä oon siinä vaiheessa mennyt jo kotikoneelle. Ja kotikoneessa mä sitä sanon uptate, niin sitten kotikoneelle mulla hyppää se sama, missä on se tehty muutos. Jos ei se olisi ollut kotikoneessa, niin ihan oikein taas pitäisi silloin check-outata, mutta mä oon kotikoneella tehnyt sitä jo monta viikkoa, niin siellä se oli. Mutta jos ei olisi ollut koskaan, niin sitten toki mä check-outtaisin sen. Et ei ole kauhean vaikea käyttää, kun siihen pääsee mukaan. Et niitä komentoja ei ole paljon, ja voitte käyttää komentoriviltä tai voitte käyttää tuollaisella graafisella vehkeellä. Ja tässä on selitetty ne, vaiheet sitten yksitelle, että mitä tapahtuu. Okei, nyt se kuva on versiohallinnassa. Eli nyt se mun kuva on täällä näin. Ja nyt laitetaan sinne Timiin tämä osoite. Mitään uploadia sinne, vaan mennään sinne meidän harjoitustyön suunnitelmaan, joka oli tuolla. Ja sanotaan tänne, että me otetaan sieltä meidän versiohallintapalvelimelta. Tuohon asti se on joka tapauksessa samannäköistä täältä 2018 syksyltä Vesal Vitosen, mä oon näköjään sanonut sun suunnitelma, mutta nyt mä laitoin sen kuvat nimiseen hakemistoon, laitoin kolmiot.png, kyllä se olisi ihmetelty, miksei näy. Ja näette esikatselusta, että se hienosti hakee ton kuvan tuonne. Ja nyt täällä Kalle innoissaan vielä tuolla piirtää siihen yhden neliön lisää. Oho, no se halusi, että koko tausta on sininen, olkoon sitten sille. Tallentaa sen ja sanoo siellä Kalle hakemistossa, että hän kommitoi sen tausta siniseksi. Noi. Ja nyt jos mä refressaan tämän mun hienon suunnitelman, niin silloin mulla on täällä se sininen tausta. Eli tuo hyöty on siitä, että me ei uploadata sitä kuvaa tänne, vaan laitetaan tuohon osoite, että me käytetään sitä versiohallinnassa olevaa versiota. Niin aina kun se on muuttunut, niin meillä on se viimeisin täällä näköisellä. Onko pakko käyttää tätä, jos tekee yksi? On. Eli tämän kurssin jälkeen lähdetään siitä, että jokainen ihminen tietää, että mikä on versiohallinta. Ja yksinkin se on älyttömän järkevää, koska sit kun te menette vaikka mikroluokan koneelle, niin te voitte sinne check-outata ja uploadata sen. Niin silloin te ei tarvitse millään muistitikulla pitää sitä juttua. Silloin me vastataan siitä, että se teidän juttu on aina olemassa. Jos teillä on se muistitikku ja arvatkaa, kun se muistitikku häviää, niin kuin kävi sille Simon muistitikulle ekassa demossa, niin mikä itku se sitten on. Eli tämä menee joka yö vähintään varmuus. Todennäköisesti menee tunnin välein niin kuin nauhalle tuo juttu tuolta. Eli vaikka se kone palaa, niin se pitäisi periaatteessa löytyä sieltä. Tapahtuuko kauheat, jos tekee demotehtäviä tuon jälkeen? Tapahtuu, ne ei tule laskettua, koska ne silloin haetaan, jos ette ole erikseen hyvää syytä saanut. Voiko tehdä yksi harjoitustyön? Jos teillä ei ole semmoista kaveria, joka kulkee teidän mukana jatkuvasti, niin ehkä silloin ei kannata väkisin pariutua. Eli mä en rupea tänne mitään Tinderia järjestämään siitä, että löydätte pariin. Koska ongelmana on se, että jos ne aikataulut ei ole niin kuin luonnostaan yksissä, niin se harjoitustyö tulee tuottaa enempi työtä kahdestaan tehessä kuin yksin tehessä. Mutta jos teillä on semmoinen luonnollinen kaveri, jonka kanssa te kuljette koko ajan, niin se on tosi fiksua tehdä, koska silloin siinä, kun tekee sitä, niin voi keskustella näistä asioista ja toinen voi ymmärtää semmoista, mitä toinen ei ymmärrä. Eli jos se pari ei ole luonnostaan siinä, niin älkää ruvetko etsimään sitä sitten, ettei yksin, mutta jos teillä on se luonnollinen pari, niin teette sen kanssa. Muuta kysyttävää? Okei. työ on versiohallinnassa, suunnitelma on versiohallinnassa, kirjoitellaan jonkunnäköinen aikataulu tähän, mitä ollaan tekemässä. Eli mä voisin tähän kirjoittaa, että ensiksi mä saan lokakuussa sinne vähän kolmioita liikenteeseen ja niin edespäin. Ja niin edespäin, ja marraskuussa teen sitten vielä vähän lisää siihen, ja sitten voi olla jotain hienoja asioita, että laitetaan vielä värinätehosteet peliohjaimeen ja niin edespäin. Okei. Eli onko siitä kohti kysyttävää? Mä pistän kiinni näitä nyt. Muistuttakaa, että mä teen sen pohjatiedoston sinne, jos se unohtuu. Ja sitten ne löytyy kaikkien suunnitelmat tuosta, ja voidaan käydä katsoa jonkun toisen suunnitelmaa. Sen takia nämä on näin värittömiä näköjään, kun mun ohi sen pohja sinne laittaa. Joo, mutta sitten jatkossa tulee hyvä pohja sinne. No niin. Sitten tässä harjoitustyökohdassa lukee nämä harjoitustyön vaatimukset, että mikä on se minimiasia, mikä sieltä pitää löytyä. Eli sieltä pitää löytyä, että teillä on taulukoita ja silmukoita käytetty siellä, ja katsotaan niitä enemmän sitten, kun tehdään. Eli tämä esimerkki, minkä mä tuun tänään tekemään, niin siksi se ei ole 100% valmis, koska siellä ei ole vielä taulukoita. No niin, nyt on opiskeltu suunnittelu ja versiohallinta. Nähdään ne vaiheet siinä, mitä oli. Oliko tässä mitään älykkäitä kysymyksiä? Mä oon sen verran myöhässä, että mä vähän oion noiden kysymysten kanssa. Lähdetään nyt tekemään sitä meidän kolmion metsästystä sitten Visual Studiolla. Eli teen sen tuonne hakemistoon. Live 07, oliko mulla siellä jo semmoinen? Oli. Eli teen tänne hakemistoon nyt projektin, tai oikeastaan se olisi fiksua tehdä sinne hakemistoon, minä sen kuvankin laitoin, mutta kun mä nämä koodit, mitkä mä teen luennolla, niin mä haluan laittaa ne sinne versiohallintaan, niin te näette niitä. Eli sen takia teen sen projektin nyt tuonne. Eli File New Solution, jonka nimi oli Project, tuonne hakemistoon, pelin nimi on Kolmion metsästys. Tässä pitäisi olla oikein kirjoitettu, koska tämä on vaikea muuttaa jälkeenpäin. TU Solution, mä en halua sen enää alihakemistoon, ettei sinne tule Solution. Ei, kun mä haluan tämän Solutionin nimeksi Live 07, koska mä teen tänne muutakin. Eli mä teen tuonne alihakemiston, mutta mä teen sen tuonne noin, ja Solutionin nimenä on sitten tuo Live 07, niin nyt se Solution tulee sinne Live 07 juureen. Hyvä. Oi vitsi, kun lähti kiertelemään. Joku siinä oli äsken niin paljon siellä tienolla kysellyt, että anna sinne se. Kuka tässä oli äsken, joku antoi hyviä kysymyksiä, anna sinne se. Hyvä fysiikkapeli. Jos ei sitä olisi onnistunut vaihtamaan, niin se olisi työlästä vaihtaa. No niin. Siellä meillä on uusi peli, kolmion metsästys. Ja nyt ei tehdä liian vaikeita kerralla. Elikkä aloitetaan se siitä, mitä osataan, ja se on se tärkein, mitä teidän pitäisi jatkossa tehdä. Ne kommentit ja kaikki muut pitäisi siihen laittaa, että se harkkatyö ei muuten tule hyväksyttyä, mutta koitetaan siinä vähän säästää aikaa. Eli sinne mun peliin pitäisi tulla aluksi satunnaisia kolmioita, ja sen takia mä haluan tehdä sinne nytten funktion luo satunnainen kolmio tähän peliin. Sillä tavalla, että näitä satunnaisia kolmioita arvotaan ne sillä tavalla, että vasen reuna on tuon pelialueen vasemmassa reunassa minimissään ja maksimissaan sen oikeassa reunassa. Ja alimmillaan semmoinen satunnainen kolmio tulee sinne pelialueen pohjalle Ja koska se 0-0 koordinaatti menee siinä keskellä ruutua, niin sovittiin, että meidän suunnitelmassa, että kolmiot tulee sen näytön alalaitaan, niin ylimmillään se on siinä puolessa välissä näyttö, eli 0-koordinaatissa. Sovitaan, että me tehdään tuommoinen kolmio sinne. No sitten lähdetään tekemään sitä satunnaista kolmiota. Ja nyt kun on vähän muninut tuon aikataulun kanssa, niin en ehdi nyt kysyä. Eli mikä sana tuohon tulisi, niin koska meillä täällä tätä tulosta ei ole sijoitettu mihinkään, niin nykytiedon mukaan tuo näyttää void-aliohmalta, koska se ei palauta mitään, mikä on sijoitettu jonnekin. Eli se olisi void-aliohma. Mikä tämä this olisi? Oikein tarkkaan nykytiedon mukaan, niin se olisi kolmion metsästys, mutta koska kolmion metsästys on physics game, niin mä voin tätä luo satunnainen kolmio käyttää missä tahansa physics gameissä. Joku muukin hyötyisi sitä silloin, niin sen takia mä sanon sen physics gameiksi, mutta se kolmion metsästys olisi niin kuin tässä hätätilassa ihan oikein tuohon. No sitten level left, mikä se on? Ahaa, se on double. Eli silloin tässä ei oikein mahista muuta kuin, että tämä minimi x-koordinaatti, mihin mä arvonta tehdään, niin sen täytyy sitten olla double. Ja samalla tavalla tuo, onpas ahtaalla tämä ruutu, samalla tavalla tuo on double tuokin, minimi y, sitten maksimi x, niin sama tarina, se on double. No nyt jos oikein tiukalle vedettäisiin, niin nollahan kokonaisluku, niin tämä max y voisi saa olla int, mutta eihän kukaan tiedä, etteikö joku tuonne halua pistää jonkun 0.7 tai jotain semmoista, niin olisi se aika epäsymmetristä, jos tuo olisi muuta kuin double tuo. No seuraavaksihan meillä pitää olla sitten ne lohkosulut siinä, millä me tehdään se aliohma. Ja nythän meillä on ihan täysin toimiva syntaktisesti oleva ohjelma. Mitään kolmiotahan se ei tee, mutta nythän se on terveellistä ajaa tässä välissä, että sitten oliko tässä se, että nämä ei sammu nämä ohjelmat? Joo, musta tausta. Nyt se huonossa tuurissa ei sammunut se ohjelma, voi sitä enää uudestaan ajaa. Mutta katsotaan, mitä mahetaan. No niin, sitten pitäisi ruveta luomaan se satunnainen kolmio. Arvotaan sen kolmion leveydeksi satunnainen luku, eli tuolta kun katsotte Jypelin käyttöohjeita, kurssin kotisivulla on linkki sinne Jypelin käyttöohjeisiin ja Jypelin dokumentaatioon. Kun katsotte sitä Jypelin käyttöohjeita tai dokumentaatiota, niin molemmista löydätte, että siellä on olemassa tämmöinen kuin satunnaislukugeneraattori randomgen, jolla on hirveästi metodeja, muun muassa keksipäs mulle seuraava reaaliluku, väliltä 1-10, eli silloin me arvotaan satunnainen leveys 1-10 ja satunnainen korkeus 1-10. Ja huomatkaa, että tämä noudattaa nyt sitä meidän äsken katsomaa muuttujan esittelyn syntaksia, koska siinä on tyyppi, niin kuin se muuttujan esittely aina vaati. Sitten siinä on muuttujan nimi, sitten mentiin junaradassa sinne on-merkin suuntaan, ja siitä on joku lauseke, joka tuottaa reaaliluvun, jolloin se muuttuja alustetaan. No niin, nyt meillä on nuo. Sitten me osattaa jo ajat sitten luoda physics object. Eli luodaan sinne physics object, joka on ton levyinen, ton korkunen. Eli physics objectillehan vietiin parametrina aina se leveys ja korkeus ja sitten mikä muoto. Ja nyt pyydetään sitä kolmio. Ja periaatteessahan mä voin ajaa se jo nytten, mutta silloinhan sen, nyt kun siinä käy, niin sitä ei voi ajaa. Mitä tapahtuu? Joo. Elikkä, mä en voi ajaa sitä, koska se, ei kykene kirjoittamaan siihen mun kolmion messäsy Xen päälle, koska tää ei suostunut sitä, tappamaan tää mun kone jostakin syystä sitä. Muistaakseni sitä selvisi täällä taskmanagerilla, kun löyti täältä sen kolmi on itse asiassa jostakin, mistä sen nyt voisi täältä löytää.
Se on siellä Visual Studio.
Tuolla. No, tuossa. Mä pakko tapaan sen taaskin sieltä, niin nyt mä voin se ehkä ajaa. Ja nyt kun mä ajan se F5:llä, niin mä oon turvallisemmassa tässä koneessa. Ei tullut kolmiota näkyviin. Miksei tullut kolmiota näkyviin? Sen takia, kun mä oon sanonut, että luodaan kolmio. Mutta se on mulla vasta nyt tässä se kolmio, eikä sitä laitettu minnekään näkyviin. Eli sitten muistetaan ädätä se kolmio. Eli ädätään. Ja tämähän ei tule onnistumaan, koska se ei tiedä, mikä on add. Se halusi väkisin kirjoittaa jotakin muuta. Eli nyt kun mä oon täällä staattisessa metodissa, niin ei ole olemassa mitään, mihinkä me adattaisiin jotakin. Sen takia me tuotiin se peli sinne parametrina, että me voidaan sanoa, että nimenomaan siihen parametrina tuotuun peliin lisätään tuo kolmio. Ja nyt me voidaan ajaa se, ja nyt meille pitäisi olla se satunnainen kolmio tuossa näytössä noin. Ja nyt se on ton kokoinen, jos mä ajan tämän uudestaan. Mikähän nappi tuo on tuo sammuta.
Nyt täältä. Voisi mä turvallisesti ajaa sillä mitään feedbackin, jos se vaan sulkee sillä escapella. Sitä kuitenkin se on komentti, että se sulkee sen sillä escapella.
Voi, mutta se ei mulla silti sule sitä. Mitähän tää kaatu taas? Recover selected files. Ihan sekoo tää kone. Toivottavasti nyt selviää sinne. Tähän ihan eri projekti kuin missä äsken oltiin. Onpa hieno. File, Reset Project and Solution. Tuolla on tuo äskönen. Katsotaan kuinka paljon kolmi on metsässä, jos ne jää jäljelle. Jäi sinne onneksi. Niin, tässä on joku ongelma tässä mun koneessa, että tämä sulkeminen ei toimi. Mutta joka tapauksessa nyt kun mä ajan sen uudestaan, niin se on eri muotoinen kolmio vähän kuin äsken. Mutta samassa paikassa, samassa asennossa. Jes, suljetaan. Mutta tuossa ei silti sammu. Eli mulla jää tämä aina niin kuin käyntiin. Eli teidän koneessa, jos se toimii kunnolla, niin sen pitää sammua automaattisesti. Ja se on mun ongelma, että jos tämä ajetaan Ctrl-F5:llä, niin se ei ole silloin tämän Visual Studion sisällä. Ja silloin tältä Visual Studiosta ei voi enää tappaa sitä. Eli siksi mulla nyt tämä F5 on se, millä mun pitäisi aina muistaa ajaa. No niin, jos mä haluan sinne jotain muuta tehdä vielä, niin arvotaanpa se satunnainen paikka ja satunnainen väri ja muuta. Eli nyt kun se kolmio on luotu, niin sanotaan, että arvotaan se satunnainen paikka. Mä voisin tehdä sen sillä tavalla, että kolmio.x on randomgen.nextTuple ja ottaa sieltä satunnainen luku tältä min-x ja max-x väliltä. Mutta toisaalta, jos mä niin kun teen fiksusti, niin mä saan molemmat koordinaatit sekä x että y kerralla. Eli tuo position on vektori, mikä kertoo, että missä paikassa se on niin kuin nollaan nähen. Ja sitten jos mä arvon satunnaisen vektori, joka arvotaan tuommoiseen suorakaiteeseen, niin silloin mä saan sen paikan yhdellä lauseella tehtynä. Mun ei tarvitse välttämättä pistää x ja y siihen erikseen, mutta voisin tehdä. Sitten mä voin arvoa satunnaisen kulman sille kolmiolle sillä tavalla, että se on pyydetään meiltä niin kuin satunnainen kulma. Jos en mä sano sille mitään parametria tuolle kulmalle, niin se on koko ympyrästä niin kuin mikä tahansa. Mutta mä voisin rajoittaa sitä kulmaa niin kuin pienempään osaan. Sitten mä voin pyytää sieltä satunnaisen värin vielä sille kolmiolle. Ja katsotaan, mitä se nyt tekee. Mitä se nyt tekee, niin nyt mulla on satunnainen kolmio satunnaisessa paikassa, satunnaisella värillä ja satunnaisessa asennossa. Ja. Sitten seuraava asia, että kokeillaan, saadaanko me monta tulemaan niitä sinne. Tuolle stopille täytyy olla joku painike. Tuo nyt pitää opetella ulkoa. Mä pääsen vähän nopeammin. Elikkä sit mä sanon tässä, mitä ei vielä tarvi osata ulkoa. Elikkä for ja pistän tap-tap siihen, niin se täydentää mun puolesta hienosti koko tuon foorin sisällön siihen. Ja tehdään nyt vaikka 103 sinne. Katsotaan se liian paljon ja kullakin kierroksella luodaan se satunnainen kolmio. Ja nyt mulla pitäisi olla siellä alalajassa nyt sitten satunnaisia kolmioita joku määrä. Noin. Sitten mä voisin haluta niihin jotakin liikettäkin vielä. Liikettäkin, niin mitäs mä oon sen liikkeen tehnyt täällä mallissa. Mä oon vienyt sinne parametrina vielä vauhin, mihinkä tämän saa arpoottamaan, että mä voin periaatteessa säätää sitä vauhtia, eli lähtee lisäämään parametrilistaa tälle mun satunnaiselle kolmiolle. Mutta tää lähtee tulemaan tää parametrilista sairaan isoksi kohta. Eli tässä voisi miettiä sitä, että voitaisiko me noita minimi x, minimi y:tä ja muuta kuljettaa niin kuin yhdessä ainoassa muuttujassa. Ja siihen on olemassa sitten semmoinen ratkaisu, että eli ei oteta vielä sitä vauhtia siihen, vaan muutetaan tämä sille, että mulla on yksi ainut muuttuja edustamassa noita. Eli siellä on olemassa tämmöinen, siis F5, siellä on olemassa tämmöinen otus kuin bounding rectangle, eli tyyppi, mikä kertoo niin kuin jonkun ympäröivän suorakaiteen alan tai niin kuin nurkkapisteet. Ja sitten mä voin sanoa tuossa, että luodaan uusi vektori, joka on tuolta suorakaiteesta arvottu vektori. Niin mä pääsen paljon vähemmällä muuttujilla siinä. No siinä on pieni haittavaikutus, se suuttu tähän mun pääohjelmaan aika kohtuuttomasti. Saankohan mä tämän isoksi, kun mä saan sitä tolla isoksi. Mä saan Ctrl-1. Joo, sillä mä saan sen näköjään isoksi. Eli se suuttu tuosta luo satunnainen kolmio, koska mullahan täällä ihan eri määrä parametreja kuin mitä mulla on täällä. No, korjataanpa se asia sen verran, että tehdään tänne yksi apumuuttuja meille bounding rectangle alaosa ja sanotaan, että se on uusi bounding rectangle, jonka rajat on periaatteessa, paitsi se oli hölmö se bounding rect, että sille annetaan ne rajat toisessa järjestyksessä, se oli vähän ehkä huonosti valittu. Eli sanotaan sille, että tuo alaosa on semmoinen, mikä tulee, kun otetaan uusi bounding rectangle ja luodaan sinne vasen ylänurkka, joka on meidän leveli lefti ja korkeus on nollassa, ja sitten pyydetään siltä leveliltä, että mikä on sun oikea alareuna. Ja nyt kun se tuossa mulla on, niin tehdään saman tien sinne sitä pelaajaa varten vielä toinen tuommoinen suorakaide, että missä se asustaa se pelaaja, eli pelaajatulo asustaa täällä yläosassa. Ja nämä ei ole siis mitään muuta kuin koordinaatteja. Eli tämä bounding rect on vaan nyt muuttuja, mikä sisältää ne nurkkakoordinaatit. Nurkkakoordinaatit, mutta me saadaan kaikki 4 koordinaattia vietyä kerralla. Ja nyt vaihdetaan se, että tämä satunnainen kolmio luodaan tuonne alaosaan. Eli tämä on ihan sama kuin oli äsken, mutta nyt ne 4 parametria kulkee vain tuon yhden muuttujan sisällä. Ja nyt jos mä ajan sen, niin ihan samalla tavalla sinne tulee se satunnainen kolmiojoukko. No, sitten mä haluan vauhtia sinne, mistä mä sen vauhi olin keksinyt. Mä olin keksinyt, että arvotaanpas niihin nytten satunnainen vauhti, kun kullakin kolmiolla, joka on maksimissaan 50 yksikköä, ja esitellään nyt tänne meidän peliin satunnaiseen kolmioon. Mä pistän uudelleen riville, kun tämä näyttö on niin ahasta. Eli tänne tehdään sitten parametri vauhti. Huomatkaa, mä pidin huolen, että pysyy. Täällä on kolme parametriä, niin täälläkin pitää tietysti olla kolme parametria. Ja nyt sitten, että saadaan se kolmio sitä liikkeelle tuolla vauhilla, arvotaan meille sinne satunnainen suunta. Eli arvotaan sinne vektori, joka minimissään on nollamittainen ja maksimissaan on vauhin mittainen. Ja silloin sille tulee satunnainen suunta. Satunnainen suunta, kun ei ole mitään muuta sanottu, niin se on sitten mikä tahansa 360 asteesta. Ja sitten sanotaan, että lyödään meidän kolmiota tuolla, tätähän te teitte tuolla pääteohjauksessa, jota teitte sitä, että lumiukon jotakin palloa lyötiin vektorilla, joka oli joku suunta. Eli lyödään sitä meidän palloa nyt tuolla voimavektorilla, eli nyt se on tulkittava voimavektoriksi. Ja nyt niiden pallojen pitäisi siellä, kolmioiden pitäisi, jos sanoin pallo, niin sanoin väärin. Eli nyt niiden kolmion pitäisi sitten liikkua siellä satunnaiseen suuntaan. No niin, sitten mä haluan sinne vielä pelaajan luoda. Eli mähän saan pelaajan luotua nyt periaatteessa sinne, luodaan nyt vaikka tuossa jälkeenpäin. Pelaaja luodaan tuonne yläosaan, eli nyt mulla pitäisi olla yksi kolmio tuolla yläosassa, niin kuin onkin tuolla. Mutta nyt sitä on vaikea erottaa pelaajaksi, kun se on saman värinen nyt muiden kanssa. Niin nyt mä voisin haluta, että se pelaajan mä voisin sanoa, että se on aina vaikka punainen. Ja nyt tulee kohtuuton ongelma siinä, että miten mä pystyn sanomaan sille, että tuo kolmio on punainen. No toki mä voisin viettää satunnaiselle kolmiolle parametrina, että tee sitä punainen sitä kolmiosta, mutta sitten jos mä haluan sille vielä muita ominaisuuksia laittaa, niin mulla kohta rupeaa olemaan tilanne, että se parametrilista on ihan älyttömän pitkä. Eli loppupelissä voikin olla fiksumpaa, että mä toivoisin, että miksei tämä voisi palauttaa, että tämä luo satunnainen kolmio, kuitenkin mulle sitä viitettä siihen kolmioon, jonka se loi. Eli sen takia mä sanonkin, että mulla olisi uusi physics object pelaaja, joka on tuo, mitä tuolla luo satunnainen kolmio tekee. No nyt se ei tykkää musta yhtään, koska satunnainen kolmio on void, se ei palauta mitään, mutta korjataan se asia sillä tavalla, että laitetaan tämä palauttaa physics object. No se ei ole tyytyväinen siitä, koska tässä ei ole return lausetta nyt tässä meidän aliohjelmassa, eli lisätään tänne return lause ja palautetaan se meidän luoma kolmio, noin. Nyt mulla on se pelaaja käytössä ja nyt mä voin sanoa sille pelaajalle, että sen väri on vaikkapa sieltä kolorista otettu punainen väri. Ja tätähän te harjoittelitte jo siellä lumiukossa, että tässä ei mitään ihmeellistä pitäisi olla. Eli nyt mulla on se satunnainen pelaaja tuolla lähtötilanteessa sen puolen välin yläpuolella. Se tulee nyt mihin tahansa sinne puolen välin yläpuolelle. Nyt tuli tuurilla aika lähelle niitä muita kolmioita. No sitten, että mä voisin sitä ohjata siellä, niin sitä varten lisätään sinne näitä kuuntelijoita. Ja niitähän te opettelitte lisäämään siellä pääteohjauksessa, että niistä ei sen tarkemmin. Eli sanotaan täällä meidän Jypelin pääohjelmassa, että kuunnellaan painiketta ylösnäppäin sillä tavalla, että jos se on se ylösnäppäin, eli nuoli ylös on painettu alas, niin silloin mennään aliohmaan lyö kolmiota, josta se suuttuu mulle, koska mulla ei ole olemassa sitä vielä. Siitä näytetään avustukseen teksti pelaaja ylös, viedään sille lyö kolmiolle parametrina pelaaja ja viedään sille parametrina, että tuommoinen 0-200 vektori, eli x-suunnassa 0 ja 200 ylöspäin. Ja samaa kaikille muille ilmansuunnille. Ja sitten sanotaan vielä, että kuuntele nappulaa F1. Sillä tavalla, kun se painastaa alas, niin me käyttämään valmista jypelissä olevaa funktiota näytä nappuloiden avustus. Ja siitä näytetään näyttöön teksti, näytä avustus. No nyt pitää tehdä tuo lyö kolmiota aliohma, eli se oli siellä lumiukossa tehtynä teille jo pääteohjauksessa. Eli lyö kolmiota, niin sille täytyy nyt tulla parametrina ne asiat, mitkä on ton helppitekstin jälkeen meillä. Eli me ollaan sanottu, että sille vien parametrina nuo kaksi asiaa. Niin silloin tuo lyö kolmio pitää olla semmoinen, meillä on kaksi parametria. Te voitte laittaa sinne vaikka 100 parametria, jos haluatte, jos se tuntuu tarpeelliselta. Mutta tämän ansiosta meidän ei tarvitse tehdä kuin yksi ainut lyö kolmiota aliohma, kun sille vien parametrina, että mitä kolmiota lyödään ja minkälaisella vektorilla. Ja sillä on sitten parametrina lyö kolmiolla, että mitä kolmiota lyödään, minkä kokoisella vektorilla, ja sitten sanotaan, että lyödään sitä kolmiota semmoisella vektorilla. Ja nyt mulla on sitten peli, missä mä voin punaista liikuttaa nuolilla. Unohi ottaa mukaan Xboxin ohjaimen. Jos teillä on Xboxin ohjain, niin te voitte lisätä tänne vielä, että sitä voi pelata sitä peliä myös Xboxin ohjaimella. Eli laitetaan tänne vaan sitten lisää näitä, että kuunnellaan Xboxin ykköskontrolleria. Te voitte 4 ohjainta tökätä sen yhteen tietsikkaan kiinni, jos ette tee lisää temppuja. Eli kuunnellaan sieltä sitä ykkösohjainta sillä tavalla, että jos siinä ykkösohjaimessa sen digipadin ylösuuntaa painetaan, nimenomaan alas, niin silloin mennään kanssa aliohmaan lyö kolmiota. Eli tätä en tiedä, missä vehkeessä olisi yhtä helppo lisätä niin kuin näitä kontrolleriohjauksia tänne. Jos saatte näppäimet toimimaan, niin se digiboksi toimii myös helposti. Ja kännykässä periaatteessa voitte kuunnella sitten noita tatseja ja laittaa, että tatsissa tapahtuu jotakin. Hiirelle on jotakin, mitä en ulkoa muista, mutta vähän samaan tyyliin. Mutta mausessahan pitää kuunnella sitten, sieltä tulee muistaakseni sen paikkaa ja muuta, että se ei niin kuin ihan yhtä helposti mene sillä tavalla, että mihin suuntaan se menee. Että teidän pitää ottaa vähän sen hiiren vanha paikka ja uusi paikka ja sitten niiden väliltä tehdä laskeen vektori ja lyödä sillä esimerkiksi sitä ukkoa. Tai simppelissä tapauksessa siirtää se ukko samaan paikkaan, missä se hiiri on. Tosin silloin te menetätte fysiikan siinä helposti. Meniköhän se mun ukko jo ruudusta ulos. Eli nyt jos mulla olisi se Xboxin ohjaa, niin mä voisin sillä liikutella sitä. No mitä se F1 tekee, niin se F1 näyttää teille nyt ne tekstit siihen, mitä oli äsken laitettu siinä listenissä, niin se kertoo, että vähän aikaa pitää ruudussa ton, että upilla menee pelaaja ylös ja niin edespäin, eli siksi siihen kannattaa ne tekstit miettiä kunnolla. Niin silloin meillä on samaa hintaan on myös sen ohjelman avustukset siinä. No niin, nythän se tekee jonkun verran tuo meidän peli, mutta ongelmana on siinä, että meillä ei ole siinä minkäännäköistä niin kuin tavallaan peliä siinä mielessä, että mä voin tökkiä tuolla ukolla niitä muita kolmiota tai tällä punaisella niitä muita kolmiota, mutta en voi tappaa niitä tai tehdä niille jotakin muuta. Ja sen takia lisätään sinne vielä tämmöinen asia, että lisätään sinne tämmöinen törmäyskuuntelija. Eli kun tämä pelaaja on laitettu tuonne, niin lisätään sinne tuommoinen törmäyskuuntelija, että jos pelaaja törmää semmoisen otukseen, jonka tunnisteeksi on annettu vihulainen, niin me mennään silloin aliohmaan pelaaja törmäsi. Ja huomatkaa, tämä ohjelmointitekniikka on tämmöinen event handler -tekniikka, eli missään tapauksessa tässä kohti ei kutsuta aliohmaa pelaaja törmäsi, eikä tässä kohti kutsuta aliohmaa lyö kolmio, vaan ilmoitetaan sille järjestelmälle, että jos joskus sattuu noin käymään, niin silloin kutsut tuota. Se on vähän sama kuin mä ilmoittaisin tuossa eturiviin yhdelle oliolle, koska nämä olioita kaikki, yhdelle oliolle, että soita mulle sitten, kun kello on 20 vaille. Niin eihän se silloin soita mulle heti, vaan se siellä seuraa, mitä maailmassa tapahtuu, ja kun kello on 20 vaille, niin sitten se soittaa mulle. Eli tässä ei tehdä sitä alijäämäkutsua, vaan ilmoitetaan, että se tehdään joskus myöhemmin. Ja mitä me tehdään sitten pelaaja törmäsi alijohmassa, niin pelaaja törmäsi alijohmassa me voidaan tehdä vaikkapa, tuossa on vähän liikaa, mä vähän siistin sitä vähäksi aikaa. Oho, tuonne tuli. Elikkä ei tehdä nyt näin paljon tällä kertaa vielä, vaan tehdään sillä tavalla, että tehdään sillä tavalla, että sille pelaaja törmäsi alijohmalle tulee parametrina. Sille tulee parametrina se kuka törmäs ja mihin törmäs automaattisesti. Ja nyt me luodaan sinne uusi räjähdys, joka on alueeltansa 3 kertaa isompi kuin se vihollinen, mihin me törmättiin. Ja se räjähdys laitetaan samaan paikkaan, missä se vihollinen seisoo. Ja laitetaan nyt tuohon, että käytetään shokkiaaltoa, se ei ole kovin terveellistä, mutta käytetään nyt hetkeksi shokkiaaltoa siinä. Ja sitten lisätään tänne peliin se räjähdys ja otetaan se vihollinen pois tältä pelistä. No, tämä nyt ei auttanut vielä yhtään mitään. Eli vaikka mä noihin törmään, niin mitään ei räjähä. Koska mulla ei ole yhtään otusta siellä, jonka tunniste olisi vihu. Ja sen takia tehdään sillä tavalla, että kun me luodaan näitä satunnaisia kolmioita, niin ilmoitetaan tuonne, että nyt mä luon semmoisen otuksen, jonka tunniste on vihu. Ja sitten lisään tänne pelaaja luo satunnainen kolmio, niin lisään tänne, että me tuodaan parametrina tänne semmoinen, mihin voidaan vihu sijoittaa. No sehän oli merkkijono, eli tuodaan tänne nyt parametrina tunniste. Ja sitten laitetaan tälle kolmion tag, mihin me saadaan sijoittaa ihan mitä tahansa. Se on semmoinen ominaisuus, mitä mä saan käyttää suhkot vapaasti, mutta mä voin sitä testata tuossa törmäystarkastelussa, että jos tämän pelaajan tagina on, tai sen kolmion tagina on jotakin, niin mä voin tehdä jotakin siellä. Eli nyt mä oon siellä sanonut, että kun meidän pelaaja törmää semmoiseen otukseen, meillä on tunnisteena vihu, niin silloin mennään alijohmaan pelaaja törmäsi. Paitsi nyt se ei tykkää tästä pelaajan luomisesta, koska tällä luo satunnainen kolmio onkin nykyisin 4 parametria. Jos mä haluaisin, että tätä ei tarvitsisi muuttaa, niin mä voisin käyttää sitä function overloadingia hyväksi ja laittaa tänne, että jos en mä sano tunnistetta, niin se tunniste on tyhjä. Taas niin kuin yksi vaihtoehto, eli sillä mä saisin, että tätä saa kutsua 3 parametrilla, ja jos ei sinne ole tuotu 4 parametriä, niin se 4. parametri on silloin tyhjä merkkijono, tai laittaa minkä tahansa tähän. Tai sitten mä nyt vaan suostun kutsumaan sitä 4 parametrilla. Eli mä sanon, että ei siis tuossa, kun siinä pelaajan luonnissa sanon, että se on pelaaja tämän tunniste. Tai vaikka pelaaja 1, jos mä haluaisin tehdä sinne niin kuin 2 pelaajaa, että toinen tökkii toisia ja toinen toisia. No niin, nyt mulla periaatteessa pitäisi olla, että kun mä törmään tohon, mutta nyt kun siinä oli se shokkiaalto, niin se shokkiaalto noin pientä ruipeloa kolmiota viskaa aika rankalla kädellä, eli pakko mun on poistaa, kun mä en saa pelattua tätä, kun joka osumasta se lähtee se mun pelaaja sinne huitsi. Ai niin reunat, jos laittaa. Mutta ei se auta sekään, se reunojen laittaminen. On niillä muuten järkeä niillä reunojen laittamisella, mutta mä en muista, miten sitä pienennetään. Saatte itse pienentää sitä. Ainakin räjähystä pienentämällä sitä saa pienemmäksi, mutta en mä muista ulkoa, että miten se pienenee. No vitsi, kun tää hyppelee kuin pupu Jussi. Level Create Borders oli se. Elikkä se nyt vähän auttaa tota hommaa, jos mulla on siellä ne reunat, mutta sekään ei tule pelastamaan siltä softimaalilta, koska se lähtee niin kovaa. Ja tämmöinen peli perustuu siihen, että tätä tehdään semmoisena pelikierroksina noin 60 kertaa sekunnissa. Ja nyt kun jollakin on joku nopeus, niin silloin kun se vuoro tulee liikahtaa, niin se liikahtaa sen, mitä sen 60 osa sekunnissa pitäisi liikahtaa. Ja jos siellä on hirveä vauhti, niin se voi siinä 60 osa sekunnissa hypätä pitemmän matkan kuin se meidän seinän paksuus on. Ja sillä tavalla ne voi mennä niissä seinistä läpi, että heilahtaa. Että tämä on tämmöinen halpa fysiikkamoottori. Otettiin siihen joku ilmanen, mikä oli käytössä, ja se ei osaa laskea sillä tavalla, että se interpoloi sinne välille niitä tapahtumia. Eli tämä toimii ihan hyvin, jos teillä asiat liikkuu hitaasti, mutta jos ne liikkuu liian nopeasti, niin ne voi hyvinkin mennä niin kuin erinäköisten esteiden läpi itse. Ja siksi semmoinen valonnopeutta likentävät shokkiaallon aiheuttamat vauhit niin ei ole terveellisiä. No niin, mitä se nyt osaa tehdä? Nyt se osaa tehdä vaikka mitä tämä meidän peli. Mutta mitä sitä nyt puuttuisi, niin sitä puuttuisi se, että mä haluaisin lihoa, kun mä syön ton kolmion. Ja se nyt ei ole kauhean mahdoton siihen lihoamista tehdä. Elikkä mulla muuten puuttuu tosta näköjään, tosta minkä laitoin ton mallinkin, se, että se liho siinä. Mutta meidän pitäisi nyt osata laskea ne meidän pinta-alat. Eli nyt yritettäisiin saada tämä niin kuin jatkossa semmoiseksi, että mä voisin laskea, että kuinka iso minä olen. Ja toivon, että mulla olisi älyttömän hieno alijohma kolmion ala, jonne mä voisin vielä parametrina minun pelaajan koon. Sitten mulla olisi kolmion ala, jonne mä voisin vielä parametrina ton vihollisen tiedot siitä pinta-alan laskemisesta. Ja sitten sillä tavalla, että jos mä häviän sille viholliselle, niin käy huonosti. Ja sitä varten mä tarvitsin nyt uuden rakenteen, mitä meillä ei ole vielä olemassa. Eli mä tarvitsin ehtolauseen tänne, että mä haluaisin sanoa, että jos minun ala on isompi, niin mä oon sika onnellinen. Tai laitetaan vielä yhtösuuruus tuohon vähäksi aikaa. Jos minun ala on isompi, niin mä oon sika onnellinen, ja silloin mä rajaitan sen naapurin pois sieltä, ja sitten mä voisin vaikka laittaa sillä tavalla, että pelaaja.vit plus on, jos mä itteeni ottaisin vaikka sen, tää nyt ei ole ihan oikein, mutta ottaisin sen vihollisen leveyden itteeni siitä, ja sitten sen vihollisen korkeuden tähän lihoon nyt vähän liikaa tästä. Meidän pitäisi laskea, että meidän pinta-ala kasvaisi sillä samalla määrällä, mitä se kaverin pinta-ala on. Tämä tekee enempi. Niin nythän mä siinä lihoisin sitten tuolla määrällä. No, sit mä tarvitsin sen kolmion alan laskea. No, tehdään siitä äkkiä tynkäversio, public static. Double selvästi palauttaa tuo kolmion ala, ja double V, double H, ja sitten pitäisi lähteä siihen, mitä ollaan opeteltu, eli kirjoittaa sitä tynkä, kirjoittaa testit ja niin edespäin. Nyt ehditän tätä kirjoittaa, mä laitan sen palauttaa aina nolla, minkä ansiosta nytten molempien ala on nolla, ja silloin tämä toteutuu aina tuo ehto tuossa. Ja jos en mä pärjäisikään sille kaverille, niin sitten mä tekisin näin, että mä lähtisin pois sitä pelistä, ja tähän kohti pitäisi, se on funktio kutsu tuo exit, tähän kohti sitten pitäisi laittaa parempi loppuja oikeasti näitä kannattaa kirjoittaa tällä tavalla, että to do isolla kirjoitettuna, niin sitten se osaa listata meille tuolta koodista kaikki paikat, missä lukee to do. Eli nyt meillä pitäisi olla semmoinen, että aina kun mä osuun johonkin, niin johonkin... Miksi sä noin paljon kasvo? Mutta eihän se kaikki vielä törmännyt. Ei, mutta kato, kun ne on kaikki aina luo nollia nyt, niin se tulee aina tänne. Että tuo if-lause on toiseksi tarpeeton. No ees mitä nopeasti voitettu peli oli. Mutta joo, eli me tarvitaan esimerkiksi näissä peleissä hyvin helposti tuommoista ehtolauset. Että jos jotakin, niin pitää tapahtua jotakin. Ja sitä me ruvetaan sitten huomenna opiskelemaan. Ja toinen, mitä meidän pitää opiskella, niin me ollaan tämän merkkijonoja käytetty aika huolimattomasti. Niin näitä meidän pitää huomenna opiskella, että miten noita merkkijonoja käytetään. Mutta jatketaan siitä huomenna.